7. kapitola, 25. až 27. verš. Nech ti srdce neodbočí na tej ceste a netrúfaj a netúlaj sa po jej chodníkoch. Veď je mnoho obetí, čo priviedla k pádu, a veľký počet tých, čo zmárnila. Jej dom je cesta do podsvetia, čo zostupuje do komnát smrti.
Veľmi rád vás znovu vidím po takej dlhšej dobe. Možno vás niekoho napadlo, že a je tu znova, no? Tak by sme to mohli nazvať. A je tu znova. Neviem, či viete, ale existuje film, ktorý sa rovnako volá. A teda jej názov je rovnaký, teda a je tu znova. No a jeho hlavná postava je ale Adolf Hitler. Nie je o moc podarený film, ale jeho hlavná myšlienka je celkom zaujímavá. A to je tá, že nie je až tak nepravdepodobné, že by sme si znovu Hitlera zvolili. Je pravda, že dej prebieha v Nemecku, a teda my na Slovensku sme si nikdy Hitlera nezvolili. Ale keby sme chceli ako keby abstrahovať hlavnú myšlienku deja, tak by sme povedali, že sme si ako keby schopní zvoliť príšer ľudských dejín aj my, čo tu dnes sedíme. Že vlastne sa s takýmito postavami radi stotožňujeme. Že to nakoniec všetko obhájime slovami, nemohli sme inak. Rovnako ako Adolf Eichmann na súde v Izraeli. A teda myšlienka toho filmu je trochu podobná ako naše posledné zamyslenie z prísloví prvej kapitoly. Keď chcete, môže si pozrieť ten film, ale nejde až tak o moc podarený film. Ale o to tu nejde. Ide vlastne o to, že my všetci sme tak trochu Eichmanni. Že klameme, manipulujeme, podvádzame, nútime druhých, aby robili to, čo my chceme, aj keď to oni nechcú robiť, pretože to my chceme, aby to robili. Frustrujeme sa tým, vytvárame v sebe chaos alebo dizonanciu, teda nerovnováhu, pretože na jednej strane nechceme, aby druhí trpeli, ale v záujme iných našich hodnôt sa cítime akosi nútení k tomu, aby sme druhým ubližovali, najčastejšie teda tou manipuláciou, aby sme zabezpečili tú správnu hodnotu, o ktorej tu rozprávame. Eichmann to robil tým, že posielal Židov do koncentračných táborov, aj keď on sám z toho nebol nadšený. Najradšej by tie problémy vyriešil inak, ale inak sa podľa neho nedalo. On inak nemohol. No a problém je v tom, že ani my nevieme, ako sme sa do našich situácií dostali. Je vôbec možné z našich situácií výjsť? Ako sme sa tam dostali? Čo je vlastne skutočným problémom Adolfa Eichmana? Dnes sa pokúsime dostať na túto otázku odpoveď. A naozaj kniha Príslovia nezostáva len v prvej kapitole. Normálne by sme teda pokračovali v druhej kapitole, ale to by sa náš výlet do knihy Príslovy veľmi predĺžil. Našťastie ale kniha ako keby v každej kapitole naznačuje, čo chce od svojich poslucháčov. A my to môžeme čítať teda v každej kapitole. Miluj múdrosť, boj sa Boha, nenasleduj cestu hlupáka. A teda to hovorí stále, ale my sme ako si rezistentní, ako keby nechápeme, čo nám chce povedať. A práve preto myšlienkovo odkrýva túto pravdu, teda v tých 9 kapitolách knihy Príslovia. Keď sme začali čítať knihu, tak nám povedala tá kniha, že to, čo nám ponúka, je múdrosť. A to je vlastne cesta k šťastnému, úspešnému, požehnanému životu. Ako sa stať spravodlivým, čestným, odvážnym a všetko ostatné, po čom túžime. Medzi 1. a 7. kapitolou ale zistíte, že zlosinmi alebo Eichmann tiež ako si vlastnú cestu. Je podobná tej múdrosti, ale kniha ju nazýva zvláštna žena namiesto múdrosť. Ona má tiež podobu teda ženy, ktorá ale vodí svojich nasledovníkov do záhuby. V literatúre po celom svete sa s ňou môžete veľakrát stretnúť. Je to dokonca archetyp postavy v literatúre. Voláme ju osudová žena alebo femme fatale. V Biblii sú to napríklad postavy ako Samsonova Dalila alebo Herodesova Salome. Jednoducho vás táto postava dovedie k smrti a vy neviete, ako ste sa tam ocitli. Preto dnes spolu budeme čítať 7. kapitolu, pretože práve tá nám ukáže, ako cesta Eichmanna vyzerá. Prečo si ju tak často volíme? Prečo máme pocit, že nemáme na výber? Prečo tak veľa ľudí skončí práve u tejto ženy? Takže budeme čítať text zo 7. kapitoly knihy Príslovia. To chcete, môžete čítať spolu so mnou vo svojich Bibliách. Takže Príslovia, 7. kapitola, od 1. verša. Kniha Príslovia, 7. kapitola, 1. verš. Teda 1. až 27. Syn môj, drž sa mojich slov, moje prikázania si uchovávaj. Dbaj na moje príkazy a budeš žiť, na moje poučenie ako na zrenicu oka. Priviaž si ich na prsty, napíš si ich na tabulu srdca. Povedz múdrosti, ty si moja sestra, rozumnosť pomenuj príbuzná. Uchráni ťa od zvláštnej ženy, slova zvláštnej ženy spôsobujú rozdelenie. Keď som bol v okne, spoza mriežky som pozeral. Hľadel som na neskúsených, spoznal som medzi mladíkmi jedného, čo stratil rozum. Prešiel ulicou za roh, vykračoval cestou k jej domu, za večerného súmraku, keď prichádzala temná noc. Zrazu mu akási žena vyšla v ústrety, v odeve prostitútky a so zákerným zámerom. Bola hlučná a zanovitá, jej nohy nemali v jej dome pokoja. Hneď bola na ulici a hneď zasa na námestí, na každom rohu striehla. Zmocnila sa ho, poboskala ho a nehanebne mu povedala: obety spoločenstva mám priniesť, dnes splním svoje sľuby. Preto som ti vyšla v ústrety, hľadala som ťa usilovne, aby som ťa našla. Prikryla som svoje lôžko plachtami, pestrofarebnými látkami z egyptského plátna. Navoniala som svoju posteľ mirhou, aloou a škoricou. Poď, spíjajme sa milovaním až do rána. Potešme sa laskaním. Veď muž môj nie je doma, odišiel na ďalekú cestu. Vzal si mešec s peniazmi, príde domov, keď bude mesiac plne. Zviedla ho mnohým presviečaním a zvábila ho líškavými rečami. Zrazu išiel za ňou ako vôľ, keď ho vedú na jatku. Ako jelen, čo sa chytá do pasce, kým mu šíp neprebodne pečeň. Ako vtáča, čo sa vrhá do siete a nevie, že mu ide o život. A teraz, deti, počúvajte ma a dávajte pozor na slová mojich úst. Nech ti srdce neodbočí na jej cesty a netúlaj sa po jej chodníkoch. Veď mnohých zabitých ona skolila a veľa bolo zabitých ňou. Jej dom je cesta do podsvetia, čo zostupuje do komnát smrti. Rozdelenie v tej kapitole je celkom ľahko poznateľné. Prvých 5 veršov je reč otca k synovi, alebo jednoducho k nám, a od 6. verša začína metafora v texte o zvláštnej žene. Verš 6. až 9. sa sústreduje na opis mládenca, ktorý je akási hlavná postava alebo aktér v tej metafore. Od 10. verša je zvrat, upriami sa naša pozornosť na zvláštnu ženu. A v 14. až 20. verši je jej opis. 21. až 23. zhrňujú, čo sa dialo v metafore a nakoniec prichádza záver, ktorý nás premostí znova na úvod a pripomenie nám, čo je dôležité. Tak poďme k tomu úvodu. Úvod je na jednej strane úplne rovnaký, ako by sme mohli byť zvyknutí vo všetkých 9 kapitolách knihy Príslovia. Takže keby sme si pozreli teda, ako začínajú jednotlivé kapitoly v prvých 9 kapitolách, tak keby ste ich vlastne všetky povymieniali medzi sebou, tak málo kto by si všimol, že tam je nejaký, že sa niečo tam stalo. Tie úvody vyzerajú skoro totožne. A teda autor akoby chcel, aby sme si toho všimli. Aby sme si všimli, že všetky tie úvody sú rovnaké. A to preto, aby sme nezabudli, o čo naozaj ide. Aby sme nasledovali dobrú cestu a nie cestu Eichmanna. Aby sme neboli hlupáci. A teda nám neustále pripomína a ubezpečuje, že nezmenil text náhle tému, že sa nejedná o nič iné. Že to, kvôli čomu nám prehovoril v prvej kapitole, teraz rozpráva znova. Tak závažné to je pre ňo, čo nám hovorí. Aby koby nám neustále hovoril: sústreď sa, nespí, dávaj pozor, pretože ide o veľa. A teda znova nás prebúdza a zdôrazní to tým: priviaž si ich na prsty, napíš si ich na tabulu srdca. Tí pozornejší si určite všimli, že sú to podobné slová, ktoré použije kniha Mojžišová, na to, aby nám povedala najdôležitejšie prikázanie, áno, ktoré povie Ježiš. Áno. Tak dôležité je to, čo tu autor hovorí. Poďme teda k tej metafore. Hlavná postava v deji je mladý muž. Táto postava je nám popísaná ako niekto, koho by sme mohli jednoducho pomenovať ako hlupák. Mladý hlupák. Chodí po uliciach, aj keď vôbec nevie, kam smeruje, je, ako keby jemu samotnému to nie je, ale jasné, nám ostatným to je, kam vedú jeho cesty. Nevie, kam vedú jeho kroky, ale jeho osud je istý. A teda mládenec nie je vyslovene zlá postava. Je to jednoducho niekto, kto nevie, čo má robiť. Trochu sa stráca. Je skôr zmetený, než by jeho úmysly boli zlé. Na druhej strane tu je druhá postava. A to zvláštna žena. A oproti mladému hlupákovi je jej cieľ jasný. Nie je dvojznačný, nečitateľný. Od začiatku vám povie, o čo ide. Zviesť mladého hlupáka. Oblečie sa ako prostitútka, vyjde na ulicu, aby ho našla. Vykoná všetko, čo má, aby v očiach mladého hlupáka bolo všetko v poriadku. Prinesie obety Bohu a teda svoje povinnosti voči Bohu si ako keby splní. Tiež nachystá posteľ, aby bola vábivá, aby mládenec vedel, čo získa, keď pôjde s ňou. Dokonca jej manžel, ktorý by mal byť vnímaný ako brzda v texte, tak je vykreslený jej ústami, že aj z jeho strany nič nehrozí. A teda náš hlupák nevidí žiadne nebezpečenstvo zo strany Boha, ani zo strany jej muža. V tomto bode končí priama reč zvláštnej ženy. A teda zvláštna žena je nám znovu popísaná ako zvodná a cieľavedomá postava. A teda to, kto vytvára zápletku v texte, je ona sama. Ale jej koniec končí tragicky. Celý dej je v jej rukách. A mladý hlupák nemá v rukách nič. Nie je ničoho schopný, nijak nereaguje. Je skôr bábka v deji, s ktorou sa táto žena hrá. A teda vyvoláva rovnaký pocit, ako keď my povieme, že sme nemali na výber. Rovnaký pocit, ako keď Eichmann na súde povie, nemohol som inak. Nakoniec toho všetkého nám otec prezradí, ako to celé skončí. Náš mladý hlupák ide cestou k smrti. Napriek tomu, že to náš mladý hlupák nechcel. Že nechce, aby takto skončilo to. Že si to takto nepredstavoval. Napriek tomu, že nevidel žiadny problém, ktorý by ho od toho odhováral. Nebolo nič, čo by ho uchránilo od osudom, ktorý mu nachystala. Nemal múdrosť, ktorá by ho ochránila. Autor textu nám tým hovorí, že problémom mládenca nie sú jeho úmysly. Jeho problém je to, že nemá múdrosť. A teda dôvod, prečo nemôže inak, je ten, že jednoducho nevie, ako to má urobiť inak. A teda koncept zla v tejto kapitole sa podobá konceptu, ktorý hovorí o zle ako o nevedomosti. Keby ste hľadali ikonickú postavu v dejinách, ktorá predstavovala takto zlo, tak to bol Sokrates Atén. Sokrates bol grécky vojnový veterán, ktorý na staré kolena začal premýšľať, ako by mal vyzerať život, ktorý by bol hodný toho, aby ho človek mohol žiť. Ako vyzerá dobrý a správny život. A na to, aby to teda zistil, tak si začal klásť ťažké otázky a týmito otázkami obšťastňoval aj aténsky ľud. Nielen, že si za to vyslúžil prezývku Aténsky ovad, ale nakoniec bol aj za to popravený. Ľudia nemajú radi takéto otázky. Toto je jeho citát. Ľudia konajú zlo iba z neznalosti, nikto nie je zlý z vlastnej vôle. Takto znie slávny Sokratov výrok. To je taká zaujímavá myšlienka. Myšlienka toho, že aby sa človek stal dobrý alebo cnostný, tak sa musí vzdelávať. Teda, že zlo robia hlupáci a dobro robia vzdelaní ľudia. Napriek tomu, že náš text nám toto komunikuje, teda túto myšlienku, a tiež napriek tomu, že to hovorí sám Sokrates, tak na tom nám vôbec niečo nám s tým vôbec neladí. Predstava toho, že dobré vzdelanie na nás urobí dobrými ľuďmi, je smiešná. Či všetci inteligentní ľudia boli dobrými ľuďmi? Či na týchto ľuďoch sa nepodpísali zverstva a ohavné činy? Ako nás text vôbec môže viesť touto myšlienkou? Či nevieme, že fajčiť je nezdravé, aj napriek tomu, že to ľudia vedia, tak napriek tomu fajčia. Vieme, že, že nemáme kričať na deti, aj tak to robíme. Nemáme sa hádať, máme byť slušní, máme rešpektovať rodičov, máme rešpektovať jeden druhého. A kopec iných vecí vieme a aj tak to nerobíme. A to je dôvod, prečo nám Sokrates aj 7. kapitola knihy Príslovia pripadajú smiešne. V týchto otázkach ale nenájdeme vzdelanie alebo múdrosť. Eichmann vie, že nie je dobre posielať Židov na smrť. Takisto ako my vieme, že nie je pekné kričať na partnera. My to vieme. Eichmann to vie, skoro každý to vie. Otázka ale je, ako nemám kričať na partnera, keď mu musím za každým povedať, aby sa vyzúval v predsieni. Ako nemám nútiť, manipulovať toho druhého, pretože keby to bolo podľa neho, tak možno by sme tu ani neboli. Nemali by sme ani euro, deti by sa nemali čo jesť, alebo dosaďte si, čo len tam chcete. Teda vzdelanie alebo múdrosť je v tom vedieť, ako má byť dobrý, aj keď sa deje toto, alebo iné. Otázka nie je, či mám rešpektovať svojich rodičov. Otázka, ako ich mám rešpektovať, keď majú také zastaralé názory. Oni nevedia a tak ďalej. Ako mám vyriešiť problém s partnerom, keď on nejaví záujem? Všetci vieme, že máme milovať, rešpektovať, všetci vieme, že máme byť zborom, ktorý miluje bez predsudkov a máme mať k sebe blízko. To všetci vieme. Otázka ale je, ako? A práve toto je dôvod, prečo Sokrates povie, že nás delí od správneho konania vzdelanie. Pretože nie je dôvod, ak by sme vedeli, ako žiť šťastne a spokojne, že by sme tak nežili. Jednoducho nevieme, ako. Ako zmeniť realitu, v ktorej žijeme? Ako zmeniť túto krajinu? Ako zmeniť zbor? Ako zmeniť samého seba? Preto keby zlodeji vedeli, ako žiť lepšie svoje životy, ako kradnutím, tak by tak žili. Ak by sme vedeli, ako komunikovať našim partnerom, čo je pre nás dôležité, tak by sme to na nich nekričali. Naše zlo teda tkvie v tom, že nevieme, ako byť dobrí. Jednoducho sme všetci mladí hlupáci, ako v metafore, ktoré nám rozpráva otec. Sme hlúpi, pretože nevieme, ako sa dostať do situácie, ktorá nás trápi a ktorú by sme zmenili, len nevieme ako. Ak to tak ale je, tak nesieme potom na tom nejakú vinu? Veď predsa nemôžeme za to, kde sme sa narodili, v akom stave sme sa ocitli. Jednoducho sme predurčení konať nesprávne, pretože správne konať nevieme a teda ani inak v tejto chvíli nemôžeme. Je pravda, že ak získame múdrosť, tak začneme konať dobro, ale za naše predchádzajúce konanie potom nemôžeme niesť zodpovednosť. Prečo ale potom rozprávame o vine? A keď v priebehu rokov získame múdrosť, tak našu minulosť to nikdy nezmení. Jednoducho je hlúpe rozprávať o vine. Je to ako keby sme vyčítali svojmu poloročnému dieťaťu, že nevie rozprávať a slušne jesť. Ako keby bolo schopné viac ako prežúvať jedlo, tak aby mu to nepadalo z pusy, že? Jednoducho taká predstava je smiešná. Teda vyčítať nám, že sme zlí, je hlúpe, pretože nevieme, ako sa zo zelenej lúky spraviť modrú, tak nevieme, ako sami zo seba spraviť niekoho lepšieho. To je logická odpoveď. Náš text ale našťastie ide trochu ďalej ako Sokrates. Keď sa dobre pozriete na náš text, tak zistíte, že on nerobí len to, že sucho konštatuje, že sú tu hlupáci. Že sú hlúpi a preto konajú zlo. Text nás na začiatku volá k rozhodnutiu. Hovorí nám, že hlupákom sa môžem stať, alebo že som, ak odmietam múdrosť. A teda to, že som hlúpi, je naše rozhodnutie, pretože som neprijal múdrosť. Viem, že to znie veľmi abstraktne, ale hneď sa k tomu dostaneme. A o tom nám ti chce povedať, že naša vina nie je za to, že sme hlúpi. Pretože hlupák naozaj nemôže inak, pretože nemôže inak. A o tom nám hovorí, že naša vina je vlastne v tom, že my nechceme vedieť, čo iné môžeme urobiť. Ako inak to môžeme urobiť. Ako by hovoril, že hlupák na začiatku textu sme my. Alebo teda, že je to naše potenciálne ja, ak nebudem počúvať na otcov hlas. Otec nám teda tú metaforou dáva na výber. Buď odmietne múdrosť, budem hlupákom a zvláštna žena si ma nájde, privede do záhuby, alebo príjme múdrosť a tomuto celému sa vyhnem. Otec nám dáva na možnosť voľby. A teda spolu s touto voľbou prichádza zodpovednosť. A vina za to, ako sme sa rozhodli. Výber, ktorý je tu pred nami, nás činí vinnými z toho, že sme si nevybrali múdrosť. Veľakrát premýšľame nad tým, kto je vinný za túto situáciu, kto môže za to, že kto to vykonal jednoducho. Zabúdame na to, ale že ak nevidíme inú cestu, tak nemôžeme činiť inak. A stávame sa akýmisi otrokmi našich rozhodnutí, našich činov. Veď predsa sme nemohli niečo inak urobiť. Ako sme niečo mohli robiť inak, keď sme to nemohli vydržať? A koniec toho všetkého je plač a škrípanie zubami. A v tom akosi nie je naša vina. Aby som nám pomohol porozumieť tomu, čo nám text hovorí, tak som rozmýšľal, aký osobný príklad zo svojho života vyberiem, aby som nám ukázal, čo chce text povedať. Tých príkladov, ale potom, keď som sa pozrel do toho svojho života, je toľko, že som si nevedel vybrať. A preto je asi príhodné vybrať si príklad z časov, keď som bol na vysokej škole. Ako niekto vie, určite viete, tak okrem štúdia v Banskej Bystrici, tak som študoval teológiu aj na Sázave. Tam sme raz za rok mávali čas, kedy sme sa intenzívne venovali nejakej konkrétnej téme a po celý týždeň. Teda príhodne sa to volalo intenzívny týždeň, lebo to bolo naozaj intenzívne. A teda keď sme mali mať ďalší takýto týždeň, tak naša škola pozvala učiteľa z našej nemeckej adventistickej univerzity vo Friedensau. No a tento učiteľ mal s nami intenzívny týždeň do obeda, teda každý deň sme mali, keď sme mali, nemali obed, tak sme mali s ním a potom sme mali už niečo iné a trocha menej sme to mali. Keďže by sme ale od rána do obeda nevydržali celý deň sedieť na hodinách, tak sme mali prestávky, aby sme si oddychli. No a pred jednou touto prestávkou nám dal učiteľ úlohu, aby sme vyexetovali určitý text. A to znamená, že sme museli poctivo z textu ukázať, čo ten text znamená, a teda žiadne výmysly, ale dokazovať veci z textu sme museli. Čo ten text znamená, čo sám ten text o sebe rozpráva. No a na to nám dal text s Korintianom 14. kapitoli. Tento text hovorí o tom, ako by mala vyzerať prax hovorenia v jazykoch podľa Pavla, a teda rada k tomu zboru, ako to majú oni v tom korinskom zbore praktizovať. No a ja som bol múdry a vzdelaný a teda som vedel, o čom ten text je. A teda, že je o hovorení jazykoch. Čo teda znamená, že títo ľudia mali dar hovoriť v rôznych národných jazykoch bez toho, aby sa to učili. A teda, že vedia cudzí jazyk bez toho, aby sa to naučili. Dostali to ako dar. Toto som vedel ja a moji spolužiaci. Text som ale musel exegetovať. A teda som nemohol len povedať túto poučku, ale musel som ukázať, ako to z textu vyplýva. Problém ale bol v tom, že ten text znel takto. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie, mocou ducha hovorí tajomstva. Ďalej. Podobne ako neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či flauta, alebo citara, ktoré nevydávali rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare? Veď ak polnica zaznie nejasne, kto sa bude chystať do boja? Tak aj vy, ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slova, ako možno poznať, čo hovoríte? Ako si má človek poradiť s takýmto textom? A hlavne, ako to urobiť, keď dar jazykov je vlastne Google prekladač staroveku. Ako mám niečo také obhájiť? Po prestávke teda prišiel učiteľ znovu do triedy a spýtal sa nás, kto vie exegetovať daný text. Viete, kto sa prihlásil? Nikto sa neprihlásil. Veď predsa som nevedel, ako mám vyložiť text, keď je tam toto. Učiteľ nás ale v ten deň naučil oveľa viac, ako len exegetovať 14. kapitolu Korintianom. Ukázal nám, že všetci, čo sme tam sedeli, sme boli veľkí alibisti. Pretože my sme vedeli, o čom ten text je. Ten text predstavuje dar jazykov ako nezrozumiteľné zvuky. My sme to ale nechceli vedieť, a teda, aby sme to nemuseli potvrdiť, tak sme sa radšej tvárili, že sme hlupáci. My sme chceli byť hlupáci. Nechceli sme to vedieť. Radšej ako priznať, že to žvatlanie, nezrozumiteľné zvuky, ktoré volajú dar jazykov, je niečo, cez čo prehovára Boh. Radšej nech je to prejav satanizmu, než toto. Teda úplne otvorene neznášam hovorenie v jazykoch. A neviem, čo by som dal za to, aby som to mohol odignorovať ako ľudskú uchylku alebo satanov zvod. Ak niekto viete, ako vyložiť tento text týmto spôsobom a zároveň byť poctivý k Biblii, tak budem rád, ak mi to vysvetlíte. Pravda ale je taká, že som to vtedy vedel len čítať takýmto spôsobom. A teda, aby som sa nemusel postaviť k tej zvesti takýmto spôsobom, tak som sa radšej tváril, že tomu vôbec nerozumiem. Pretože som vedel, že ak mám text poctivo vyložiť, tak nie som nejakým spôsobom schopný prečítať text ako preklad do iných jazykov. Neviem, či ste rovnakí alibisti ako ja pri tomto texte. Je pravda, že ja som alibista nielen pri tomto texte, ale teda, keby to bolo len pri tomto texte, tak by som bol rád. Tiež som k manželke, k rodine, k blízkym, k Bohu. K tým všetkým sa staviam rovnako. Keď sa pohádam s manželkou, tak si radšej opakujem, že ona je za to zodpovedná, že ona má vinu, ako keby som sa spýtal, čo som mohol urobiť lepšie. Čo môžem urobiť preto, aby to malo lepší koniec? Čo môžem urobiť, aby som ju dnes potešil? Ako môžem milovať svojho brata? Ako milovať toho druhého? Čo dnes môžem urobiť lepšie, ako som urobil včera? Čo môžem urobiť preto, aby členovia v mojom zbore mali radi a cítili sa, že tam patria v tom zbore? Nebudem to hľadať, je to namáhavé, únavné, zaťažujúce, niekedy potupujúce, alebo vlastne vždy potupujúce, pretože mi to pripomína, že to, čo som urobil naposledy, nebolo to najlepšie, ako sa dalo, ako som mohol. Iba to najlepšie, ako som vtedy vedel. Je príliš veľa situácií, kedy nechceme vedieť. Nechceme vedieť, čo partner od nás chce, ako opraviť prístroj, ako sa udobriť s nepriateľom, ako zlepšiť situáciu v práci, ako učiniť tých druhých šťastných, ako iným prilepšiť, ako sebe prilepšiť, áno, dokonca nechceme vedieť veľakrát ani ako sebe prilepšiť. Máme na to veľa dôvodov. Bojíme sa, sme unavení, frustrovaní, cítime úzkosť. Sebaklam nám pomáha sa vyrovnať s požiadavkou na samého seba. Že by som mal niečo urobiť inak. Je tom také úzkostlivé potešenie, že som s tým nevedel nič urobiť. Veľakrát počujem, ako hovoríme, že sme urobili to najlepšie, ako sme vedeli. A je to pravda. A keď to vyslovujeme, dúfame, že aj Boh uzná to, že sme inak nemohli, pretože sme inak ani nevedeli. A je to pravda. To ale za čo sa nakoniec zodpovieme, bude to, že sme nechceli vedieť, ako inak. Či sme chceli vedieť, aj keď to nebolo pohodlné. Ten pocit, že nevieme, nás upokojí rovnako ako zvláštna žena mladého hlupáka v príbehu. Nakoniec nás ale čaká rovnaký osud ako mladého hlupáka. Zomreme nie preto, že sme nevedeli, čo je dobré, ale preto, že sme to nechceli vedieť. To je zdelenie nášho textu. To, prečo Eichmann je Eichmannom, prečo my sme Eichmannom, nie je ten dôvod, že nemôžeme inak, ale preto, pretože nechceme vedieť, ako inak. Jednoducho nechceme vedieť, ako inak na to. Keďže ale toto naše posledné zamyslenie z knihy prísloví, tak by mi bolo ľúto nepovedať vám, čo je v tej 9. kapitole, keďže to je záver. Nemusíte sa báť, nie je to ďalšia myšlienka, to určite nie. Tu nám iba autor preformuloval to, čo znamená chcieť vedieť, ako urobiť veci správne. Ako sa zbaviť toho, že to neviem urobiť inak. Nedávno sa ma niekto spýtal, čo je to bázeň pred Bohom. To je to povedané tak, že to vlastne začiatok múdrosti. Keď si hľadáte prísloví, čo je to strach pred Bohom, tak je to začiatok múdrosti. Keď sa lepšie začítate, tak vám to povie, že je to schopnosť, ktorú my voláme sebareflexia. Schopnosť pozrieť sa a zhodnotiť sám seba a svoje správanie. Niekto to volá pokorná odvaha, pretože také niečo chce, aby sme si priznali, že v skutočnosti nevieme, ale zároveň, aby sa vaša pokora nestala našim ospravedlnením, tak musíme mať odvahu, aby sme mohli sa spýtať, ako to môžeme inak urobiť lepšie. A teda, aby sme mohli prijať múdrosť, tak musíme najprv priznať, že ju potrebujeme a zároveň mať odvahu sa po nej načiahnuť, vypýtať si ju, hľadať ju a volať za ňou. Pretože niekedy naozaj najľahšie povedať, že neviem. A teda, že nie je nič, čo by som mohol urobiť lepšie. Je toľko problémov, ktoré sa okolo nás dejú. Premávajú sa jedne cez druhú a my sme sa vlastne naučili väčšinu z nich jednoducho ignorovať. Kto by mal predsa energiu bojovať proti všetkým tým veciam a problémom? Kto má vedieť, čo sa dá robiť so všetkými tými problémami, ktoré sú okolo nás? A naozaj správna odpoveď je, že nikto na zemi to nevie. Veď to nie je moja vina, že partner po mne kričí, že deti ma neposlúchajú, že mám nízky plat v práci, že nepršalo a následne všetko zahrade vyschlo. Je príjemné, že je to vlastne pravda. To ale prečo nakoniec prepadneme súdu, bude to, že sme nechceli vedieť dôvod, prečo manželka kričí, prečo ma deti ignorujú, čo môžem urobiť preto, aby sa ku mne takto nesprávali. Čo som mohol urobiť preto, aby tá záhrada neuschla, aj napriek tomu, že nepršalo. Keby sme chceli vedieť, tak ľudia v tom polievaniu. Môžeme sa upokojať, že vlastne nevieme. Teda, že nemôžeme inak, rovnako ako Eichmann. Ale zvláštnu ženu to zaujímať nebude. Zlý koniec si nás nájde rovnako ako zvláštna žena. Veď mnohých zabitých ona skolila a veľa bolo zabitých ňou. Jej dom je cesta do podsvetia, čo zostupuje do komnát smrti. Preto nám všetkým prajem, aby sme boli dostatočne pokorní, aby sme si vedeli priznať, že sme niečo neurobili najlepšie. A zároveň mať dosť odvahy na to, aby sme sa spýtali, aby sme hľadali a túžili urobiť veci inak, lepšie, ako sme ich urobili naposledy. Amen.